Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, ես Աղինե Բունյատյանն եմ, նախ ներկայացնեմ ծրագրի հիմնական թեմաները համարոտ։ Պետյեկամուտների կոմիտեն առավոտից ստուգումներ է սկսել ԲՀԿ առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանի ընտանիքին պատկանող Արինջ մոլում։ Ավտոմաքսատունը Երևանից կտեղափոխվի Գյումրի, վարչապետն այսօր նման հանձնարարական է տվել, ինչպես նաև կոշտ արձագանքել է Արարատյան մաքսատանը տիրող վիճակին։
Բոլորը հեռացվեն անպատասխան։
Դատարանը քննում է երկրորդ նախագահ սահմանադրական կարգի տապալման մեջ մեղադրող Ռոբերտ Քոչյանի բողոքը կալանքը ևս երկու ամսով երկարաձգելու դեմ, միստ ընդմիջվել է մինչև վաղը։ Կանդրադառնանք նաև միջազգային զարգացումներին, կթերթենք մամուլը, բայց մինչ այդ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Պաշտոնական Թեհրանը խստորեն դատապարտում է երկրի ամենաազդեցիկ ուժային կառույցներից մեկը՝ Իսլամական Հեղափոխության Պահապանների Կորպուսը, որպես ահաբեկչական կազմակերպություն ճանաչելու Վաշինգտոնի որոշումը։ Այդ մարդիկ ոչ թե ահաբեկիչներ են, այլ մեր հեղափոխության արժեքների պաշտպաններն, այսօր Թեհրանում հայտարարել է Իրանի հոգևոր առաջնորդ Ալի Խամենեին։ Իսլամական Հեղափոխության Պահապանների Կորպուսը Իրանի դիմադրության դրոշակակիրն է։ Ամերիկացիները ահաբեկչի պիտակ են փակցնում մի ուժի, որն իր գոյության ողջ ընթացքում զբաղված է եղել ահաբեկիչների դեմ պայքարով, հայտարարել է Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանին։ Արտահերթ նախագահական ընտրությունները Ղազախստանում կայանալու են հունիսի 9-ին, այսօր այդ մասին հայտարարել է Ղազախստանի նախագահի պաշտոնակատար Կասիմ Ժոմարտ Տոկաևը։ Արդեն իսկ հայտնի է, որ նախկին նախագահ Նուրսուլտան Նազարբաևի ավագ դուստրը, սենատի նախագահ Դարիգան Նազարբաևան առաջիկա ընտրություններին չի մասնակցի, այս մասին հայտարարել է նրա խորհրդականներից մեկը։ Չնայած Վաշինգտոնից գործադրվող ճնշման Թուրքիան չի պատրաստվում հրաժարվել ռուսաստանյան արտադրության S-400 հրթիռային համակարգերը գնելու մտադրությունից, այս մասին Կրեմլում ռուսաստանի նախագահի հետ բանակցությունների ավարտին երկուշաբթի երեկոյան հայտարարել է Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը։ Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի այսօր հրապարակված վճռով ռուսաստանի իշխանությունները ոտնահարել են ընդդիմադիր գործիչ Ալեքսեյ Նավալնու իրավունքները 2014 թվականին նրա հանդեպ տնային կալանքը որպես խափանման միջոց սահմանելով։ Ռուսաստանյան դատարանի որոշմամբ Նավալնին տնային կալանքի տակ էր հայտնվել 2014-ի փետրվարին, ամիսներ շարունակ անցկացնելով այդ կարգավիճակում։ Եվրոպական դատարանի որոշմամբ Ռուսաստանը պետք է ընդդիմադիր գործչին 20,000 եվրո փոխհատուցում վճարի կրած բարոյական վնասի դիմաց։ Փոխատեղումներն ամերիկյան հատուկ ծառայություններում շարունակվում են։ Դոնալդ Թրամփը պաշտոնանք է արել երկրի բարձրաստիճան պաշտոնյաների, նախկին նախագահների և Միացյալ Նահանգների այցելող բարձրաստիճան հյուրերի անվտանգությունն ապահովող գաղտնի ծառայության ղեկավար Ռենդոլֆ Ալեսին։ ծառայության ղեկավարի պաշտոնանկությանը նախորդեց ներքին անվտանգության նախարար Քիրստեն Նիլսենի հրաժարականը, որի մասին հայտնի դարձավ կիրակի երեկոյան։ Իսրայելում այսօր արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ են, վարչապետի պաշտոնի համար հիմնական պայքարը ծավալվել է կառավարության գործող ղեկավար Լիկուդ կուսակցության առաջնորդ Բենյամին Նեթանյահուի և կենտրոնամետ Դաշինքի առաջնորդ Իսրայելի պաշտպանության բանակի գլխավոր շտաբի նախկին պետ Բենի Գանցի միջև քվեների հաշվարկը կմեկնարկի մոտ 3 ժամից։ Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Թերեզա Մեյը այսօր ժամանել է Բրյուսել, որտեղ բանակցում է Գերմանիայի և Ֆրանսիայի ղեկավարների հետ։ Պաշտոնական Լոնդոնի նպատակը Բրեքզիթի վերջնաշխատ ժամկետի ևս մեկ երկարաձգումն է։ Եթե Եվրամիությունը վաղը մեկնարկող գագաթնաժողովի ընթացքում մերժի բրիտանական կառավարության այս խնդրանքը, ապա Միացյալ Թագավորությունը կառույցը կլքի արդեն առաջիկա ուրբաթ, ապրիլի 12-ին։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում ենք թողարկում։ Պետյեկամուտների կոմիտեն այսօր առավոտից հուզարկություն է սկսել Հայաստանի ամենահարուստ գործարարներից մեկին՝ ԲՀԿ առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանի ընտանիքին պատկանող Արինջ մոլում։ Այս պահին մեր Խումբոյիմ գործընկերները տեղում աշխատում են և ռեպորտաժը պատրաստ կլինի քիչ անց։ Մինչ այդ օրվա մյուս զարգացումների մասին Չիմարում աղմուկը խորհրդարանում տրանսգենդեր կնոջ ելույթի շուրջ, ով մարդու իրավունքների պաշտպանության հանձնաժողովի նիստին, ամբիոնի ներկայացրած հայտարարել էր սեռական փոքրամասնությունների դեմ ոտնձգությունների եւ խտրական վերաբերմունքի մասին։ Ելույթից անմիջապես հետո հանձնաժողովի նախագահ Նաիրա Զոհրաբյանը բորբոքվել էր, թե նման հարց օրակարգում չկար, հարուցելով իրավապաշտպանների տարակուսանքն ու քննադատությունը։ Այսօր էլ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն է հորդորել Բարգավաճ Հայաստանին քննարկել, արդյոք Զոհրաբյանը համապատասխանում է մարդու իրավունքների պաշտպանության հանձնաժողովը ղեկավարելու նվազագույն պահանջներին։ Մանրամասներն ու արձագանքները Աստղիկ Բեդևյանի նյութում։
Խորհրդարանի Բարգավաճ Հայաստան խմբակցությունը պետք է մտածի, արդյոք Նաիրա Զոհրաբյանը համապատասխանում է մարդու իրավունքների պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահ լինելու նվազագույն չափանիշներին։ Նիկոլ Փաշինյանն է այսօր կարծիք հայտնել, ասել է ոչ խորհուրդ է տալիս, ոչ էլ կարող է ստիպել։ Այս օրերին ամենակննարկվող թեմաներից մեկը մարդու իրավունքներին վերաբերող խորհրդարանական լսումների ժամանակ տրանսգենդեր Լիլիթ Մարտիրոսյանի ելույթն ու դրան հաջորդած Զոհրաբյանի արձագանքն է, որը իրավապաշտման մի շարք կազմակերպություններ խտրական և մարդու արժանապատվությունը նվաստացնող գնահատեցին։ Մարտիրոսյանն ամբյոնից խոսել էր սեռական փոքրամասնությունների իրավունքների ոտնահարումներից։ Նիստը նախագահող Նաիրա Զոհրաբյանը ելույթից հետո նկատողություն էր արել Մարտիրոսյանին, օրակարգը խախտելու և առիթից օգտվելով օրակարգում չընդգրկված հարցից խոսելու համար։
Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու անձնագիր ստացած Լիլիթ Մարտիրոսյանը մարդա թե մարդ չի, թող բոլոր այս հարցին պատասխանեն հոգևորականները, հանրապետականները, բարգավաճականները, պահպանողականները, երկրորդը այն պահվածքը, որ այս ամեն ինչի վերաբերյալ ցուցաբերում է ազգային ժողովի մարդու իրավունքների պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահը, դա ընդհանրապես կասկածի տակ է դնում Հայաստանում մարդու իրավունքների վիճակը։ Բարգավաճ Հայաստան խմբակցությունը պետք է մտածի, ինքը ընդհանրապես համապատասխանում է մարդու իրավունքների պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահ լինելու համար անհրաժեշտ նվազագույն չափանիշների։
Փաշինյանի հայտարարությանը ցանոթացած Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության անդամներն առավոտյան մի քանի րոպեանոց հրատապ հավաք անցկացրեցին և հայտարարեցին, Զոհրաբյանը կշարունակի պաշտոնավորել։ ԲՀԿ ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանն այդ հավաքին չմասնակցեց, բայց երեկի պաշտպանություն Նաիրա Զոհրաբյանի հայտարարություն արել էր, նա իրեն ճիշտ է պահել, եթե այլ կերպ պահեր, իրենց կողքին չէր լինի, ասել էր։ Գևորգ Պետրոսյանն այսօր իրենց որոշումը հրապարակեց։
Մենք խմբակցունով գտնում ենք, որ Նաիրա Զորաբանի կոմից ոչ պատգամավորի վարկագծի էթիկայի կանոնների, ոչ ազգային ժողովի կանոնակարգ համադրական օրենքի, ոչ էլ որևէ այլ նորմատիվ իրավական ակտի դրույթի խախտում չի եղել, հետևաբար հիմքեր չկա իր թեկնածությունը վերանայելու։
Իսկ դուք Նաիրա Զոհրաբյանի հետ զրույց ունեցել եք, նա Հայաստանում չի կարծես, ինքը ունի ցանկություն իր լիազորությունները
բայց անձամբ չեմ զրուցել, բայց որքանով գիտեմ, նման ցանկություն չկա։
Իվետա Տոնոյանը ԲՀԿ տեսակետը փոխանցեց Փաշինյանի հայտարարության վերաբերյալ։
Կարծում ենք, որ այստեղ կամ տեղեկատվության այսպես թյուրըմբռնում կա, կամ ամբողջապես վարչապետը չի տիրապետում ինֆորմացիային, միգուցե, որովհետև Նաիրա Զոհրաբյանը կանոնակարգով սահմանված իր գործառույթները բոլորը իրականացրել է հավուր պատշաճի։
Իշխանական իմքայլից Վահագն Հովակիմյանը կարծում է, ԲՀԿ-ն պետք է գնահատեր, արդյոք բարձրացած աղմուկն իրենց ուժին օգուտ է։
Եթե իրենք կարծում են, որ դա իրենց այդ նման պահվածքը, նման մարտավարությունը, նման գործելավոչ, նման ասենք նման հայացքներով, մոտեցումներով հանդես գալու իրենց օգուտաբերում, կավլիցի իրենք են որոշողը, հետո էլ ընտրողները կորոշեն, թե ում օգնին, ինչպես կվերկեն։
Գյումրիի նախկին քաղաքապետ տարիներ շարունակ հանրապետականին անդամակցած, ապա ԲՀԿ ցուցակով պատգամավոր դարձած Վարդան Ղուկասյանը կարծում է, ոչ բոլորը Հայաստանում ունեն հավասար իրավունքներ։
Բոլոր մարդիկ հավասար իրավունքներ չունեն, դա Եվրոպայում ունեն։ Բռնության կողմնակից չեմ, բայց այլասերվազներին վտարելու Հայաստանից դրան կողմնակից եմ, ուղարկեք Հոլանդիա։ Մենք ուզում ենք եկը եկ լինի, որսը որս լինի, աղջիկ ջան, հիմա եկտո որսը խաղրել եք իրար, այդպես չի կարելի, չէ՞, վերջը ամոթ է, Եվրոպա, Եվրոպա, հասկացանք, Եվրոպա, Եվրոպան էլ չափոսանման ունի։
Ղուկասյանն ավելի հեռուն գնաց։
Ամբյոնը պետք է մաքուր լինի, կողմնակից են, որ քահանան կա օրտնի մի մեով, ես օրինակ շատ վատ եմ զգում, որ այդ սրտ պապիղ ձետեղից ելույթ ունեցել, մենք է պետք է ելույթ ունենանք։
Հայաստանում փոքրամասնությունների և իրավապաշտպանների նկատմամբ հնչող սպառնալիքներն անհանգստացնում են եվրոպացիներին։ Եվրամիության պատվիրակությունն ու Հայաստանում հավատարմագրված Եվրամիության անդամ պետությունների դեսպանություններն այսօր տարածած համատեղ հայտարարությամբ հորդորեցին բոլորին դատապարտել ատելության խոսքը և իրավապահներին կոչ արեցին ձեռնարկել անհապաղ քայլեր հայաստանցիների ֆիզիկական անվտանգությունը երաշխավորելու ձևավորելու և ատելության հանցագործություններ հրահրելու մեջ կասկացվող անձանց դեմ ներկայացված ենթադրյալ մեղադրանքները քննելու համար։ Դառնալով վարչապետի այսօրվա հայտարարություններին, Փաշինյանը պատասխանել է նաև հանրապետականների կողմից հնչող քննադատություններին, հատուկ շեշտել 4 տարի առաջ հանրապետականների պահպանողական իշխանությունն է այն ժամանակ դեռ Վաղարշակ Մարտիրոսյանին տվել Լիլիթ Մարտիրոսյանի անուն ազգանունով անձնագիր։
Այն պահին, երբ որ այդ հանրապետական իշխանությունը այդ մարդուն տվել է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու անձնագիր, Լիլիթ Մարտիրոսյան, սեռը հարական, նրան ընդգրկել է ընտրական ցուցակների մեջ, ուրեմն նրան օշտել է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու բոլոր իրավունքներով և պարտականություններով։ Ես որ իրանց ասում եմ, դուք գեյ ակտիվիստ եք, իրանք չեն հավատում, իրանք իրոք այդպիսի, իրանք այդ կարգավիճակի չեն կարող խուսափել, և սա ևս մեկ ապացույց է, էտում են եկել ինչի մեջ մեղադրում։
Փաշինյանը կարծում է, բարձրացած աղմուկը լավ կազմակերպված պրովոկացիա է հեղափոխության և կառավարության դեմ։ Կազմակերպիչների անուններ Փաշինյանն այսօր չտվեց։ ԲՀԿ-ից հերքում են, թե հայտարարության հասցեատերն իրենք են։
Իսկ ինչի՞ չեք մտածում, որ դա դիդավորյալ բերել էին, որ այսպես ցույց տան, որ հետագայում այդ ամեն ինչը ընդունելու են ոնց որ օրենքով։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ այժմ էլ տեղափոխվենք Կոտայքի մարզ, ինչպես արդեն նշեցի, պետյակամուտների կոմիտեն այսօր առավոտից խուզարկություն է սկսել Հայաստանի ամենահարուստ գործարարներից մեկին, ԲՀԿ առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանի ընտանիքին պատկանող Արինջ մոլում։ Ավելի ուշ պաշտոնական հաղորդագրություն տարածվեց, որից պարզ է դառնում, ստուգումներն իրականացվում են դատարանի որոշմամբ, շուկայի տարածքը վերահսկող ընկերության նկատմամբ էլ քրեական գործ կհարուցված հարկերից կամ դուրքերից խուսափելու համար։ Տեղում իրադարձությունների զարգացմանը հետևել է իմ գործ ընկեր Սուսան Բադալյանը, քիչ առաջ նրա հետ ուղիղ կապ ենք հաստատել հեռախոսով։
Ռոպեներ առաջ Արինջ Մոլից հեռացան պեկ հետաքննության ու օպերատիվ հետախուզության վարչության աշխատակիցները, նրանք ամբողջ օրը առավոտ ժամը 10-ից Արինջ Մոլում էին, խուզարկություն էին սկսել, քիչ առաջ Արինջ Մոլի վարչական մասից արկղերով, պարկերով բավականին մեծ թվով փաստաթղթեր տեղափոխեցին օպերատիվ աշխատակիցները իրենց մեքենաներ, Արինջ Մոլի տնորեն Սամվել Հակոբյանի հետ զրուցեցինք, նա ասաց, որ դատարանի որոշումը ցույց են տվել պեկ աշխատակիցները իրեն, ապա նոր սկսել աշխատանքները, ասաց, որ հիմնականում առևտրի կրպակների հետ գործ չեն ունեցել, այլ միայն վարչական մասը։ Տնորենի տպավորությամբ պեկ աշխատակիցները ահազանգ են ստացել, թե այստեղ Արինջ Մոլում տաղավարների վարձավճարները նախատեսվածից շատ են վերցնում և քիչ թիվ են ցույց, ավելի փոքր թիվ են ցույց տալիս, ասեմ, որ այստեղ 928 կրպակ է, քառակուսի մետրը 800 դրամ վարձավճարով, տնորենը պնդում է, որ որևէ ապօրինության մասին խոսք գնալ չի կարող։ Տնորենը այլ վստահեցնում է, որ բոլոր աշխատակիցները առևտրի կրպակների գրանցված են, աշխատում են կտրոններով, նա նաև բավական զայրացած է օպերատիվ հետախուզական վարչության աշխատակիցների քանակով և զարմացած էր, ասում էր, որ սովորաբար պեկը ամեն շաբաթ այստեղ ստուգումներ է անում, մի քանի հոգով է այցելում, ինչու են հիմա 40 հոգով եկել, այս ամենը նա նաև շոու անվանեց։
Ներկայացրել են իրանք դատավորի սանկցիան, որ իրանք ունեն մեր ադմինիստրացիան խուզարկելու, իրանց հետ բերել են երկու հոգի ՎԿ, որ ես իրան շեյ ճանաչում, ոտը իրանք են իրանց հետ իրանց բերել, ոչ շուկայի աշխատող են, ոչ շուկայի հաճախորդ են, ես պնդեցի, որ պետք է պարտադիր երրորդ, չորրորդ մարդիկ լինեն, որ մեր հետ կապ ունեն, որ ձեր հետ, որ մարդիկ ՎԿ լինեն, տենան ինչա կատարվում, իրանք իմ հետ համաձայնվան։
ՎԿ-ները ինչ էին
փնդում։ ՎԿ-ները ոչ շուտ ուղղակի նայում են գործողությունը ոնց է արվում։ Հետո ես յան երկրորդը ասեց, Տարակ ջան, գայք 6 հոգով գայք, ինչ է ձեզի պետք, ես ինքս կտրամադրեմ, ես 30-40 շատ եմ անում, երևի շուկան կա ստեղ, ես 4 տարի մենք շուկան աշխատացնում ենք, 4 տարի պետ եկամուտի բոլոր տեսությունների հետ ես ինքս աշխատում եմ, ինչ ապետ, ոնց ապետ, աղավարի տերերին ես ինքս կանչում եմ, հետները զրուցում եմ, որ աշխատող գրանցեք, ՀԴՄԽՊԳ և այլ, ամեն ինչ անում ենք, որ օրենքի սահմաններում լինի, հիմա իրանք պնդում են, չգիտեմ, ինչ-որ գումարային տարբերություն կա, ինչքա չգիտեմ,
ինչի գումարային,
տաղավարի գումարային, իրանք ինձ մինչև վեր չեն ասում, ինչի մասին է խոսքը գնում, ես չգիտեմ, հիմա ես սպասում եմ միած քննությունը ավարտվի, նոր հետո ես ինքս եմ արդեն պահանջելու, շոուի նպատակը որն է, Ես տրամադրել եմ, ասել եմ մեքենայը կտրամադրեմ, ամաչ կտրամադրեմ, արեք, կոմպյուտերը կտանեմ, տամ, ինչ եք ուզում։ Իմաց չունի, ֆորմալով համազգեստով մարտի կան, տաղավարները խնդրեմ, ժամը 10-ից բոլորը բաց էր, ժամը արդեն 11-12-ը բոլորը փակին վախեցան գնացին տուն։ Ասենք շուկան այսօր չաշխատեց, հիմա արդեն համացանցում սաղ տարածված արինջ մորը պլոնվել են, հասկանում եք, դա չի պլոնվել, չի է պլոնվելու արինջ մորը, արինջ մորը առևտրականները կարող են աշխատել, առևտրականները ոչ մի պրոբլեմ չունեն, նույն է մենք ոչ մի պրոբլեմ չունենք, ոչ վախենալու ունենք, ոչ մի բան, մենք օրինական աշխատում ենք, սկան ժողովրդի համար աշխատատեղը ստեղծել ենք, մենք այս ժողովրդին մեր մոտ օրենքը սենց է, մեկը բոլորը, բոլորը մեկի համար, սա մեր տոնավաճառ չի, մեր սա ընտանիքա սա։
Առավոտյան այս ըստ մամուլի հրապարակումների այստեղ նաև ԲՀԿ խմբակցության պատգամավոր Գևորգ Պետրոսյանն է եղել եւ նաև նշել է, որ սրան հաջորդելու են շատ խիստ կոնկրետ քաղաքական գնահատականներ։ Ասեմ նաև, որ քիչ առաջ ՊԵԿ-ն է հայտարարություն տարածել, հաղորդակցության մեջ ՊԵԿ-ը վստահեցնում է, որ քննչական ու դատավարական գործողություններն իրականացվում են օրենքի պահանջների շրջանակներում, շեշտվում է, որ քրեական օրենսգրքի 5-րդ հոդվածի, որն է հարկեր, տուրքեր եւ պարտադիր այլ վճարներ չվճարելը, այդ հատկանիշներով հարուցված քրեական գործի շրջանակներում է այս զարգացումն իրականացվում, եւ պետեկամտերի կոմիտեն նաեւ վստահեցնում է, որ քնչական դատավարական գործողություններ իրականացվում են օրենքի պահանջների շրջանակներում եւ հորդորում են նաեւ ձերս մնալ հարկային օրենսդրության նորմերը ենթադրյալ խախտող ու հարկեր վճարելուց խուսափող տնտեսվարողների նկատմամբ իրականացվող օրինական գործընթացներին քաղաքական ենթատեք տալուց եւ այդ եղանակով ՊԵԿ աշխատակիցների վրա ազդելու փորձերից, այսպիսով ՊԵԿ-ը արձագանքում է ԲՀԿ խմբակցության պատգամավորների հայտարարություններին։
Վերաքնիչ դատարանն էլ այսօր քննում էր երկրորդ նախագահ սահմանադրական կարգի տապալման մեջ մեղադրվող Ռոբերտ Քոչարյանի բողոքը։ Դեկտեմբերից ազատազրկված Քոչարյանը պահանջում է վերացնել իր կալանքը ևս 2 ամսով երկարաձգելու որոշումը։ Նիստը քիչ առաջ ընդմիջվել է, իմ գործընկերները այս պահին վերադառնում են ազատության գրասենյակ և շուտով կներկայացնեն մանրամասները։ Մյուս թեմաների մասին. Ավտոմաքսատունը Երևանից կտեղափոխվի Գյումրի, վարչապետն այսօր նման հանձնարարական է տվել պետյակամուտների կոմիտեին Արարատյան մաքսատուն կատարած շրջայցի ժամանակ։ Այս սակայն ուշադրության կենտրոնում է հայտնվել առաջին հերթին վարչապետի մեկ այլ կարգադրության պատճառով։ Մաքսատան սենյակներից մեկը մտնելուն պես Նիկոլ Փաշինյանը քննադատել է տարածքը կեղտոտ է, դրոշը գետնին և տեղում հրահանգել աշխատանքից ազատել աշխատակիցներին։ Ավելին, քիչ անց Facebook-յան իր էջում Փաշինյանը պնդել է. «Պետք լինի տասնյակ հազարավորներին աշխատանքից կազատի, բայց անհարգալից վերաբերմունք Հայաստանի դրոշի նկատմամբ չի հանդուրժելու»։ Իսկ իրավասու է, արդյոք վարչապետը քաղցարայողին նման կերպ աշխատանքից ազատել և արդյոք այդ տեսարանի համար միայն շարքայիններն են պատասխանատու։ Հետաքրքրվել է Արտակ Խուլյանը։
Նորագավիթի ավտոմաքսատանը շրջայցը սկսելուն պես վարչապետը նկատեց տարածքը կեղտոտ է, ծխախոտի մնացորդներ կան գետնին, սարդոստայններ պատերին։ Վարչապետը նաև մաքսային ծառայության աշխատակցին նկատողություն արեց, աշխատակցի կեցվածքը դուր չէր եկել։ Վարչապետը մտավ մաքսատան աշխատասենյակներից մեկն ու այնտեղից վրդովված դուրս եկավ, պատճառը աշխատասենյակի անխնամ դրոշներ։
Ով որ է սենյակում աշխատել այդ դրոշի պայմաններում, ոչ մեկ չաշխատի այդտեղ, ոչ մեկ։
Վարչապետի կտրուկ արձագանքից հետո դրոշն արդեն նախկին տեղում չէր, մաքսատան աշխատակից Հայկ Մարտիրոսյանի խոսքով, իրենք նոր են տեղափոխվել այդ աշխատասենյակ, դրոշն էլ այլ տեղից էր բերվել։
Չի փոխվել կամ ին պատասխանատվության վրա եղել, արդյոք միայն ձեր պատասխանատվության վրա եղել։
Ճիշտն ասած, որպես այդպես սենյակի պատասխանատու ասված չկա, տենց
պետք է հասկանանք ինչու էր տենց, որ մյուս անգամ տենց բան չլինի։
Արարատյան մաքսատուն վարչության պետ Կարեն Բաբայանը չէր հասցրել ծանոթանալ վարչապետին վրդովեցրած միջադեպի մանրամասներին։
Թե շարքային աշխատակիցը տենում ասենք, օրինակ դրոշ են գածա կեղտոտ, ասենք իմ կարծիքով տեղ շարքային աշխատակից կամ ոչ շարքային աշխատակից ուտ մարդկային ֆակտորա, որ ասենք կարելի է դրոշը վերցնել։
Մաքսատան դեռ պետք է ուսումնասիրեն, արդյոք աշխատակիցները որևէ խախտում են արել։ Ավելի ուշ վարչապետը միջադեպին նաև Facebook-ում էր անդրադարձել։
Եթե պետք լինի տասնյակ հազարավորների ազատել աշխատանքից, կազատեմ, բայց նման վերաբերմունք պետական դրոշի նկատմամբ չեմ հանդուրժի և վերջ։
Միջդեռ իրավապաշտպան Արթուր Սակունցի համոզմամբ գործադիրի ղեկավարը ծառայության աշխատակիցներին իրավունք չուներ հեռացնելու կարգադրություն անել։
Այդ հանգամանքների համար առաջերտին պատասխանատվությունը պետք է գրի ծառայության ղեկավարը, այսինքն մաքսային ծառայության ղեկավար, պետական եկամուտների կոմիտեի ղեկավար, և ինքն է պատասխանատու իր իրադեշությունում իրող իրավիճակի համար։
Վարչապետն այսօր պետական եկամուտների նախագահ Դավիթ Անանյանին հանձնարարել է միջոցներ ձեռնարկել ավտոմաքսատունը Երևանից Գյումրի տեղափոխելու համար։ Նիկոլ Փաշինյանը շրջայցի ընթացքում հետևեց նաև քաղաքացիներից մեկի մեքենայի մաքսազերծման աշխատանքներին, հաշվեցին գործընթացը 20 րոպե տևեց։
Կատարումները այն է, որ պայմանավորվեցինք, որ 20 րոպեում պետք է մեքենան մաքսազերծված լինի։
Մաքսատանը ոչ բոլորն են 20 րոպեում սպասարկվում, քաղաքացիներից մեկը 3 ժամից ավելի իր հերթին էր սպասում, իսկ հերթում դեռ 60 հոգի էլ կար։
Շատ մեքենաներ կան, ինձ թվում է ծանրաբեռնված են, հերթի տակ աշխատում են։
Մաքսատան երկար հերթերի մասին նախկինում ներգրողները շատ էին բարձրաձայնում դժգոհելով սպասարկման որակից։ Մաքսատանը հիմա պատճառաբանում են, հերթերի պատճառը ամենևին սպասարկման որակը չէ, մեքենաների ներգրումներն են ավելացել։ Վարչապետն անդրադարձավ հին մեքենաների ներգրումներին։
Այսինք Հայաստանը ինչ մեքենաների բանա, գերեզմանոց է, ուզում ենք Հայաստանը մեքենաների գերեզմանոց դառնա, թե չենք ուզում։ Այս ամեն ինչը խնդիրներ են, մենք տենց ամեն ինչին նայում ենք տենց ուղակի։
Հարկային պարտավորություններից խուսափելու համար կասկածվող սպայկաընկերության թեման էլ չշրջանցվեց։ Փաշինյանը նկատեց, հարկային չարաշահումների մասին իմացել է վարչապետ ընտրվելուց հետո, հարկային մարմիններին հորդորել էր հետաքննությունն իրականացնել, սակայն չխաթարել սպայկայի աշխատանքները։
Նրանք սրանից առիթավորվել են և սկսել են ընդհանրապես քննիչների հետ խոսալ բանով, ձեռառնելով, արհամարանքով և այլ, և քնչական մարմինները խնդիր են դնում, ասում են չհասկացանք, ուրեմն մենք չենք կարա գործը հետաքննել։ Մենաշնոր է, հիմա եթե տենց իրանք ուզում են բոյկոտ անեն, ուրեմն ուրիշ ընկերությունների հայտ կգան, մրցակցային պայմաններում շուկան ինքը կկարգավորի։ Հեսա տեսնենք կկանգնեն, թե չեն կանգնի, շատ խելոք է կաշխատեն, որովհետև ոչ մեկ այսօր առավել ևս իրանք չի համաձայնվի միլիոնների դոլարների կորուստ ունենա, ինչա թե բոյկոտ են։
Ըստ ՊԵԿ-ի գյուղմթերքի խոշոր փոխադրող սպայկան, պետությանը 7 միլիարդ 36 միլիոն դրամի վնաս է պատճառել։ Սպայկայի տնօրեն Դավիթ Խազարյանը երեկ Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանի որոշմամբ կալանավորվեց։ Ընկերությունը անհիմն է համարում պետական եկամուտների կոմիտեի մեղադրանքները։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ղարաբաղյան խնդրի մասին պաշտոնական Բաքուն անցած շաբաթավերջին հայտարարել է, որ առաջիկայում արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարն ու Զորաբ Մնացականյանը հանդիպում են ունենալու Մոսկվայում։ Այդ մասին Բաքու-Մոսկվա պարբերականին ասել է երկրի արտգործնախարարը առանց հստակ ժամկետներ նշելու։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն էլ երեկ խորհրդարանում է որոշման հրամասներ ներկայացրել բանակցային գործընթացից, պնդելով, թե ինքը կարգավորումը առաջ է տանում ոչ թե նախկին իշխանությունների Սերժ Սարգսյանի, այլ իր սեփական կետից, որ հարցերում են այդ կետերը ի վերջո հատվում և բաժանվում և որ ուղղությամբ է շարժվում բանակցային գործընթացը հիմա, Նանե Սահակյանը հարցի շուրջ զրուցել է կարգավորմանը հետևող փորձագետների հետ։
Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ձգտում է Ադրբեջանի հետ բանակցությունները շարունակել մաքուր էջից, ասում է Սիվիլնեթի մեկնաբան Թաթուլ Հակոբյանը, արձագանքելով վարչապետի երեկուշ երեկոյան արած հայտարարությանը, թե ինքը Ղարաբաղյան բանակցությունները սկսել է ոչ թե Սերժ Սարգսյանի, այլ իր սեփական կետից։
Ես բանակցությունները սկսել եմ ոչ թե Սերժ Սարգսյանի կետից, այլ իմ սեփական կետից, ես շատ կարևոր նրբություն։
Թաթուլ Հակոբյանի կարծիքով եւ Վիենայի հանդիպմանը եւ դրանից առաջ արդեն ակնհայտ էր Փաշինյանը շուռ էր տվել խաղատախտակը
եւ ուզում է նոր պարտիա սկսել Ադրբեջանի հետ, որտեղ պետք է լինեն կարևոր հստակեցումներ, եւ երկու հստակեցումները վերաբերում են հետեւյալին. առաջին, բանակցությունները, եթե շարունակվելու են Մադրիդյան սկզբունքների հենքով, ապա այնտեղ պետք է այդ երեք սկզբունքներն ու 6 տարիների հետ կապված այսպես եմ, հա, ինքնակամ մեկնաբանություններ չլինեն, այնտեղ հստակ պետք է հասկանանք խոսքը ինչի մասին է։ Երկրորդ պահը այն է, որ Փաշինյանը փորձում է վերականգնել այն ձևաչափը, որը գործել է 92-ից 97 թվականներին։
Տարիներ շարունակ Ղարաբաղյան հիմնախնդիրը լուսաբանած Թաթուլ Հակոբյանի կարծիքով սեփական օրակարգով ներկայանալն արդեն նորույթ է բանակցություններում։ Այլ բան է, որ Հայաստանի վարչապետը կարող է գնալ սեփական օրակարգով, սակայն չի կարող այդ օրակարգը պարտադրել Ադրբեջանին ու միջազգային հանրությանը։
Կարելի ասել, որ նա գնացել է իր օրակարգով, նոր օրակարգով, արդյոք դրան կհամաձայնվի Ադրբեջանը, արդյոք Ադրբեջանը ինչ նոր առաջարկներ կանի, սա արդեն պետք է ցույց տա բանակցությունների պրոցեսը, որին հուսամ մենք ականատեսը կլինենք։
Մյուս կողմից, ըստ Հակոբյանի, վարչապետ դառնալու առաջին շաբաթներից սկսած Փաշինյանը կարևորել է խաղաղությանը նպաստող մտնոլորտի ձևավորումը, ինչը դրական ազդեցություն է ունեցել գոնե սահմանային միջադեպերի նվազեցման տեսանկյունից։ Սակայն մեկնաբանի կարծիքով, այնուամենայնիվ, Վիեննայի հանդիպումից հետո նկատվում է հռետորաբանության կոշտացում։
Պաշտպանության նախարարի հայտարարություններ Ամերիկայի համայնքի հետ հանդիպման ընթացքում ընդհանրապես պրոբլեմատիկ է ոչ թե պաշտպանության նախարարի այդ խոսքը, բնական է, նա Հայաստանի պաշտպանության նախարար է, պրոբլեմատիկ է, որ կողմերը, հակամարտության մեջ ներգրավված կողմերը տարբեր բառապաշարներ եւ տարբեր լեզուներ են օգտագործում իրենց ներքին լսարանի հետ շփվելու ժամանակ, իրենց սփյուռքների հետ շփվելու ժամանակ եւ տետատետ բանակցությունների ընթացքում։
Վիեննայում Փաշինյան Ալիև բանակցություններից ընդամենը մի քանի օր անց պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանը Նյու Յորքի հայ համայնքի հետ հանդիպմանը նշել էր մեջբերեմ. «Տարածքներ խաղաղության դիմաց ձևաչափը ես այսօր վերաձևակերպել եմ։ Մենք հակառակն ենք անում, նոր պատերազմ, նոր տարածքների դիմաց»։ Այս հայտարարությանը հաջորդեց վարչապետ Փաշինյանի մեկնաբանությունը, թե նախարար Տոնոյանը նկատի է ունեցել, եթե հանկարծ պատերազմ լինի, մեր ձգտումը պետք է լինի հաղթել այդ պատերազմը։ Թաթուլ Հակոբյանի կարծիքով Փաշինյանն ավելի ուշ փորձել է մեղմել պաշտպանության նախարարի հայտարարությունը։
Այս պայմաններում, երբ որ ասենք տեղի է ունենում Վիեննայի հանդիպում, կողմերը խոսում են հնարավոր առաջընթաց, եթե չասենք առաջընթացի, ապա ցանկության մասին լուծելու կարգավորում գտնելու, այսպիսի հայտարարությունները բնականաբար չեն նպաստում եւ Ադրբեջանը դա օգտագործելու է, ասելով, որ տեսեք, հայկական կողմից նման հայտարարություն են հնչում եւ արդեն ասել է այդ մասին, ինչը եւ մենք ենք հաճախանում։
Ղարաբաղյան բանակցությունները ոչ թե Սերժ Սարգսյանի ժառանգած, այլ սեփական կետից սկսելու մասին Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարության վերաբերյալ օրվա ընթացքում չհաջողվեց լսել նախկին իշխանության ներկայացուցիչների, հանրապետականների տեսակետը։ Նրանք կամ անհասանելի էին, կամ հրաժարվում էին հարցազրույցից։ Բայց այս թեմայով ոմանք հանդես են եկել Facebook-յան գրառումներով, մասնավորապես հանրապետականի խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովը գրել է, որ իսկապես Փաշինյանը սեփական կետից է սկսել բանակցությունները, քանի որ Սերժ Սարգսյանը նրան բանակցային ամուր դիրքեր է ժառանգել, սակայն Փաշինյանը մեջբերեմ հաջողությամբ թաղել է այդ օրակարգը եւ այսօր գլուխ է գովում, թե իր սեփական բանակցային կետից է սկսել։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Դատարանը շարունակում է քննել 2016 թվականի հուլիսի 29-ին Էրեբունու Պարեկապահական գնդի գրավումից հետո Հարևան Սարի թաղում տեղի ունեցած բախումների գործը։ Ոստիկանությունը այդ օրը հատուկ միջոցներ էր կիրառել ցուցարարների դեմ։ Հետագայում, սակայն, քննիչները զանգվածային անկարգություններ կազմակերպելու մեղադրանք էին առաջադրել ընդդիմության մի շարք ղեկավարների, այդ թվում Ոտքի Հայաստան նախաձեռնության ներկայացուցիչ Անդրեաս Ղուկասյանին։ Ընդդիմադիր գործիչը մոտ 2 տարի կալանավայրում էր, թե պնդում էր, որ գործը շինծու է, ինքը քաղման տարկյալ։ Թավշյա հեղափոխությունից հետո Ղուկասյանը ազատ արձակվեց, կալանքը փոխարինվեց երկրից չբացակայելու ստորագրությամբ, մեղադրանքը սակայն մնում է ուժի մեջ։ Այսօր ՎԿ-ի կարգավիճակում դատարանում ցուցմունք է տվել այդ օրերին ընդդիմության առաջնորդներից Դավիթ Սանասարյանը, ով այժմ ղեկավարում է պետական վերահսկողական ծառայությունը։ Մանրամասները Նարինե Ղալեչյանն է պատմում։
Պետական վերահսկողական ծառայության պետ Դավիթ Սանասարյանն այսօր վկայի կարգավիճակում ցուցմունք տվեց դատարանում 2016-ին Սարի թաղում զանգվածային անկարգություններ կազմակերպելու մեջ մեղադրվող Անդրեաս Ղուկասյանի գործով։ Սանասարյանն անդրադառնալով 2016-ի հուլիսին ՊՊՑ գնդի գravelման օրերին հարակից Սարի թաղում տեղի ունեցած դեպքերին ասաց՝ իրենց նպատակն արյունահեղությունը կանգնեցնելն է եղել։
Մեր ներկայությամբ փորձել ենք, որպեսզի որ տեսնեն, որ տարածվում ենք եւ չշարունակենք ակոսներ։
Այսինքն ձեր գործողությունները ուղղված են եղել իրական ամիններին։
Ոչ, մեր գործողությունները բոլոր կողմերին են ուղղված եղել։
Անդրեաս Ղուկասյանն ըստ մեղադրանքի ՊՊՑ գունդը գրաված Սասնա ծռերի զինված խմբին միանալու փորձ է արել զինվել, ապօրինի կերպով հրազեն ու ռազմամթերք է կրել, որպեսզի զինված խմբի անդամների հետ համակատարմամբ շարունակի պահել զավթածն ու պատանդներին, սակայն հանցագործություններն ավարտին չի հասցրել իր կամքից անկախ հանգամանքներով։ Անդրեաս Ղուկասյանի խափանման միջոց կալանավորումը նախորդ տարի փոխվել է ստորագրությամբ երկրից չհեռանալը։ Դատախազը Դավիթ Սանասարյանին դատարանում հարցրեց. «Ձեր գործող ությունները տրամաբանական ավարտին հասան»։ Սանասարյանը հեգնեց, դա ոստիկանությունն ապահովվեց քաղաքացիներին ծեծելով։
Տրամաբանական ավարտի ոստիկանությունը ապահովեց հատուկ միջոցներ կիրառելով, ծեծուջարդ կազմը, այդ թվում նաև քաղաքացիական հագուստով անձինք հատուկ միջոցներ կիրառելով, քաղաքացիների առողջության կյանքին վտանգ պատճառելով, դա էր հավանաբար տրամաբանական ավարտը։
Դավիթ Սանասարյանը դատարանում պատմեց, որ այդ լարված իրավիճակում ցուցարարների մեջ եղել են ամրակազմ, սև վերնազգեստներով ու գլխարկներով քաղաքացիներ, որոնք ցուցարարների կողքով անցնելիս գլխարկներով դեմքները ծածկել են։
Գլուխները կախ էին ասում, որ հնարավորն է չֆիքսվի ու վանկարկում են, որ պետք է գնար սենց, փայտերը ձեր ու դիմա ներքև։ Ու մենք կախած գալով, որ դա սադրիչ գործողություն է, ես ինքս անձա վազել եմ դեպի ներքև ու խնդրել եմ, որ հետ վերադառնան։ Նրանք գնացին ոստիկանների հետ, սկսեցին խոսել։ Իմ համար արդեն ավելի քան ակնհայտ էր, որ սա կազմակերպված ինչ-որ բան է։
Նախկին ակտիվիստ, այժմ ՊՎՑ պետ Դավիթ Սանասարյանն ասաց, նկատել է, թե ինչպես են մի խումբ քաղաքացիներ ներքևից քարեր նետել իրենց ուղությամբ։ Ինքն այդ մասին տեղեկացրել է Երևանի նախկին ոստիկանապետ Աշոտ Կարապետյանին ու ընդգծել, որ դա սադրանք է։
Ես ինքս մոտեցել եմ Երևանի այն ժամանակվա ոստիկանապետ Աշոտ Կարապետյանին եւ ասել եմ, որ քարեր են նետում ներքևից, վերջինիս կողմից հնչել է, որ բացառվում է։ Եվ ես վերջինիս ասում եմ, որ անձամբ իմ վրա է քարեր եկել ներքևից։ Ասաց էսա կասեմ։
Դավիթ Սանասարյանն ասաց, որ այդ օրերին ոստիկանության աշխատակիցներն իրեն բռնության են ենթարկել ու խոշտանգել։ Անդրեաս Ղուկասյանի փաստաբան Կարեն Մեջլումյանը մեղադրանքի որոշումից մի հատված կարդաց, ըստ որի Անդրեաս Ղուկասյանը հանդիպել է Սարի թաղի բնակիչներից մեկի հետ, նրան խնդրել գնալ ուսումնասիրել ՊՊՑ գնդի հարակից տարածքում ծառայություն իրականացնող ոստիկանական ուժերի տեղակայումը ու հայտնել մարդկանց բազմության միջոցով ոստիկանական շղթան ճեղքելու և կազմակերպված խմբին միանալու իր մտադրության մասին։ Դավիթ Սանասարյանն ասաց, Ղուկասյանն այդպիսի միամտություն չեր անի, ավելին ընդգծեց, Անդրեաս Ղուկասյանը ելույթ է ունեցել եւ հորդորել, որ հավաքված ժողովուրդը չգնախորենացի փողոց։
Անդրեաս Ղուկասյանը նման միամտություն չեր անի, մենք նման որոշում չենք ունեցել։ Անդրեաս Ղուկասյանն էլ ինչ-որ գեղանի չեր ասի գնա նայի, որ հեսա գնում ենք հարցակվելու։
Դատարանում ցուցմունք տալուց հետո պետական վերահսկողության ծառայության պետ Դավիթ Սանասարյանը պատասխանեց լրագրողների հարցերին։ ԱԱԾ-ում այս պահին հեմոդիալիզի սարքավորումների աղմկահարույց մրցույթի քրեական գործի շրջանակներում կալանավորված ՊՎՑ 2 աշխատակիցներից մեկը՝ Գևորգ Խաչատրյանը, ստորագրությամբ ազատ արձակվելուց հետո աշխատանքի չի գնացել։ Պետական վերահսկողական ծառայությունում քննություն է իրականացվում։ Ըստ Դավիթ Սանասարյանի, եթե Խաչատրյանը շարունակի չներկայանալ, աշխատանքից կազատվի։ ՊՎՑ պետն ասաց, որ արչևում նոր բացահայտումներ են սպասվում։
Ցանկացած պետական հիմնարկետ, եթե կա ուսումնասիրություն, վստահում եմ, դա եղել է քաղաքականություն, ես ինքս արդեն ամեն տեղից այդ տպավորությունն եմ ստանում, որ եղել է քաղաքականություն, համապատասխան խաղի կանոններ, եւ քաղաքականները իրացնելով արվել են շատ խախտումներ, եղել են չարաշահումներ, հանցագործումներ տարբեր տեսակի։
Որ բոլորից նոր բացահայտումներ կլինեն։
Այս պահին չեմ կարող ասել, երկու ջոյի վերաբերյալ հավանաբար վաղը գործերը կուղարկվեն դատախազություն։
Ազգային անվտանգության ծառայությունն ավելի վաղ հայտնել էր, որ հեմոդիալիզի սարքավորումների մրցույթում ՊՎՑ աշխատակիցները հովանավորչություն էին դրսևորել մասնակիցներից մեկի նկատմամբ։ ՊՎՑ-ն հերքում է այս մեղադրանքները, պնդելով, որ իրենք ընդհանրը փորձել են ոլորտում մենաշնորը կոտրել։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ մեր խոստացված ռեպորտաժը վերաքննիչ դատարանից, որն այսօր քննում էր երկրորդ նախագահ 2008-ի մարտի 1-ի գործով մեղադրյալ Ռոբերտ Քոչյանի բողոքը, կալանքը եւս 2 ամսով երկարաձգելու դեմ։ Ի թիվս այլ փաստարկների պաշտպանական կողմը նշում է, Քոչյանը չի կարող պատասխանատվության ենթարկվել սահմանադրությամբ նախագահին տրված անձեռմխելիության հիմքով։ Այսօր մեղադրող կողմն է առարկությունները ներկայացրել ժամեր շարունակված քննությունից հետո նիստն ընդմիջվել է եւ կշարունակ Ակվի վաղը, մանրամասները Գանես Արիբեկյանն է պատմում։
Երրորդ օրն է վերաքննիչ դատարանում շարունակվում է մարտի 1-ի գործով կալանավորված Ռոբերտ Քոչարյանի պաշտպանական խմբի բողոքի քննությունը։ Պաշտպանները բողոքարկում են առաջին Ադյանի դատարանի որոշումը, որով երկարաձգվել է Քոչարյանի կալանքը եւս 2 ամսով։ Նրանք այս որոշումը անհիմն են համարում, մանրամասնում է Քոչարյանի պաշտպան Արամ Օրբելյանը։
Մենք հիմա եթե խոսեմ արգումենտների մասին առանձին, դրանք մի մասը դուք շատ լավ տեղեկացեք, անձեռնամխելիության 300.1 հոդվածի հետադարձ կիրառման հետ կապված, ուրեմն մի մասը քննարկում, այսինքն քննության, ինչպես պարոն Ալիմյանը երեկ եթերներից մեկում ասաց, քննության լրիվ միակողմանի տանելու գաղափարը, այսինքն մենք երբ որ ստացանք գործի նյութերը եւ ուսումնասիրում ենք, տեսնում ենք ամեն մի աճանում բազմաթիվ նյութեր, որոնք բացառում են քննչական կողմի մոտեցումները, ինչ որ տարա մեկնաբանումներ են տրվում, բայց ամեն դեպքում դատարան չեն ներկայացվել։ Հիմա կգա դատաքննությունը, կսկսվի դատաքննությունը, նյութերը կներկայացնեն, ուսումնասիրեն, կդառնան ապացույց, այս դրա շրջանակներում բոլորին պարզ կլինի, որ փուլում ինչեր են հայտնվել։ Եվ ամենամեծ արգումենտներից մեկը նաև մեղադրանքի ոչ հստակությունն է։ Խնդիրը նրա մեջ չի, որ մեղադրանքը ոչ հստակ է, այսինքն դա շատ կարևոր արգումենտ է եւ դա բերել ենք եւ քննարկել ենք, բայց շատ ավելի կարևոր արգումենտ է, որ երբ որ մենք վարույթ իրականացնող արմին տեղեկացնում ենք, որ հստակ չի, չենք հասկանում, ու չենք հասկանում ոչ թե տեքստը, չենք հասկանում ասենք հոդվածի կամ 300.1 հոդվածի տեքստում նկարագրված արարքների եւ պարոն Քոչարյանի կապը, այսինքն պետք է լինի հոդված, որը պետք է նախատեսի գործողություններ եւ ապացուցի, որ գործողությունները կատարվել են անձի կողմից։ Հիմա ինչպես բազմաթիվ անգամ նշել ենք, մի շարք ձևակերպումներ կան, շատ ընդհանրական, շրջապատի մարդիկ կատարել են գործողություն կամ շրջապատի մարդկանց կողմից կատարվել է գործողություն, ընդ որում չի երևում, այդ հրամանով է կատարվել, գիտությամբ է կատարվել, կապ ունի ընդհանրապես պարոն Քոչարյանը դրա հետ, կապ ունեն արդյոք մնացած մեղադրելանները այս գործընթացների հետ եւ այլն։ Փորձը կատարվում որոշակիորեն խեղաթյուրել բացատրությունները։
Ռոբերտ Քոչարյանը մեղադրվում է սահմանադրական կարգը տապալելու համար։ Հատուկ հնչական ծառայության ղեկավար Սասուն Խաչատրյանը օրերս լրագրողների հետ զրույցում վերահաստատեց իրենց դիրքորոշումը, որ Քոչարյանը պետք է շարունակի կալանքի տակ մնալ, քանի որ ազատության մեջ կարող է խոչընդոտել ճշմարտության բացահայտմանը։ Սասուն Խաչատրյանի այս պնդմանը դատանում արձագանքեց Քոչարյանի պաշտպան Հայկ Ալումյանը։
Պարոն Սասուն Խաչատրյանը հայտարարություն է անում ու նշում, որ լավ, այդ թողեք հենց այդպես հեսա էս կվերստը։ Եվ նշում, որ պարոն Քոչարյանը կարող է խոչընդոտել քննության ու ոչինչ չի ասում իրենց այն պնդման մասին, որ պարոն Քոչարյանը իբր կարող է թաքնվել քննությունից։ Այսինքն իրենք հլա իրար մեջ էլ չեն էլի որոշել վերջնականապես, ի վերջո իրենք ինչ են համարում։ Իսկ իրականությունը կայանում է նրանում, որ պարոն Քոչարյանը մնալով ազատության մեջ ոչ միայն չի խոչընդոտի քննության եւ այդպիսի բան մտածելու հիմքեր գոյություն չունեն, այլ նաեւ չի թաքնվի քննությունից, այն ինչ որ առաջին ազատության դատարանը հաստատված համարեց։ Պարոն Քոչարյանը օգոստոսի 13-ից մինչև դեկտեմբերի 7-ը մնացել է ազատության մեջ եւ չի կատարել որևէ այնպիսի գործողություն, որից հնարավոր լիներ ենթադրել, որ ինքը մտադրություն ունի գործի քննության խոչընդոտել կամ թաքնվել քննությունից։ Այդ ամեն ինչը ասվում է ուղղակի հանրության մոտ որոշակի տպավորություններ ստեղծելու համար։ Իրականում իրենցից ոչ ոք չի համարում իր մեջ, որ պարոն Քոչարյանը կարող մնալով ազատության մեջ թաքնվել քննությունից կամ խոչընդոտել քննության։ Այդ ամեն ինչ արվում է հասարակությանը մոլորության մեջ դնելու համար, եւ այդ ամեն ինչը ասվում է, որպեսզի դատարաններում հասնել նրա, որպեսզի պարոն Քոչարյանը մնա կալանքի տակ։
Սահմանադրական կարգի տապալման մասով նախաքննությունը ավարտվել էր դեռևս փետրվարին, եւ 50-օրյա ժամկետում կողմերը պետք է ծանոթանային նախաքննական նյութերին։ Ապրիլի 6-ին այդ ժամկետը լրացել է Օրբելյանն ասած, Քոչարյանը նյութերում շոկային դրվագների չի հանդիպել։
Ոչ մի շոկային բան, փաստաթղթերով, ինչքան որ մենք որևէ շոկային բան, ինչքան որ մենք ենք ծանոթացել եւ ինչքան որ պարոն Քոչարյանը ծանոթացել այդ բաստաթղթերին չկա, դեռ շարունակում ենք ծանոթանալ չնայած որ քիշոնոր անցել է։
Մարտի 1-ի գործով սահմանադրական կարգը տապալելու համար մեղադրվում է նաեւ զինված ուժերի գլխավոր շտաբի նախկին ղեկավար Սեյրան Օհանյանը, Երևանի կայազորի նախկին պետ Յուրի Խաչատուրովը, նախագահ Քոչարյանի աշխատակազմի ղեկավար Արմեն Գևորգյանը եւ պաշտպանության նախկին նախարար Միքայել Հարությունյանը։ Վերջինս հետախուզվում է Գանես Արիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հաղորդման այս հատվածում այլ թերթեն կորվա մամուլը ուշագրավ հրապարակումներն առանձնացրել է Լիթ Հարությունյանը։
Ժողովուրդ օրաթերթը գրում է մոտ 1 տարի առաջ այս օրերին հեղափոխություն ծրագրած ակտիվիստները իշխանության հասնելու արդյունավետ մեթոդ էին համարում երկրում անվերահսկելի քաոս ստեղծելը։ Փորձը ցույց տվեց, որ ընտրված մեթոդն արդարացրեց իրեն։ Այս օրերին հեղափոխական կառավարության, այսպես ասած, ճտերը հաշվելու սեզոնին ընթառաջ մենք գործ ունենք հրահրվող քաոտիկ վիճակի հետ, այժմ միայն տեղեկատվական տիրույթում։ Անհնար է չնկատել այն հմուտ մանիպուլատորի ձեռքը, որը փորձում է իշխանության որևէ որոշման դեմ հանրային դժգոհությունը օգտագործել սպեկուլատիվ նպատակներով։ Թերթը շարունակում է այս հակաիշխանական տրամադրություններն անընդհատ հարստացնելն ու տեղեկատվական տիրույթում ֆիքսելն ու ամրապնդելը, պարզ է, որ նստվածք է թողում հասարակական գիտակցության մեջ և սեփական ձեռքերով իշխանության բերածներին տապալելու միտքներ շնչում։ Հենց սա էլ ռևանշի ձգտող հայտնի ուժերի նպատակն է և արդեն իսկ ուրվագծվում է այն ուժը, որը հավակնում է առոչինչ համարել հեղափոխությունն ու դառնալ բողոքականների կոնսոլիդացիայի օբյեկտը։ Հատկապես, որ այն նման փորձ նախկինում արդեն իսկ ունեցել է, եզրակացնում է ժողովուրդ օրաթերթը։ Առավոտը իր խմբագրականում գրում է Հայաստանի քաղաքացին, ազգային ժողովի ամբիոնից խոսում է իր իրավունքներից, իր խմբի դեմ բռնություններ կիրառելու մասին, էլ որտեղ պետք է խոսվի դրա մասին, եթե ոչ խորհրդանական լսումների ժամանակ, մանավանդ հաշվի առնելով, որ Հայաստանը խորհրդանական հանրապետություն է, մեր բոլոր քաղաքացիների իրավունքները, կյանքը, անվտանգությունը պետք է պաշտպանված լինի, անկախ այդ քաղաքացիների առանձնահատկությունից։ Այս իմ կարծիքով չափազանց ակնհայտ ճշմարտության դեմ բերվում է հետևյալ փաստարկը. Ինչ է պետք չէ պաշտպանել մեր ազգային արժեքները։ Համոզված եմ, որ պետք է անհրաժեշտ է, սակայն ամեն մեկն ունի ազգային արժեքների իր առաջնահերթությունները։ Ինձ համար կարևորագույն արժեքներից է հայկական պետությունն իր սահմանադրությամբ, որի 29-րդ հոդվածում գրված է, որ ամեն տեսակ խտրականությունը արգելվում է։ Առավոտը շարունակում է, ինձ դուր է գալիս տրանսգենդերների կամ միասեռ ականների ապրելավոճը, խոստովանեմ, որ ոչ, բայց դա իմ անձնական մոտեցումն է ու ես իրավունք չունեմ դատավորի դեր ստանձնելու։ Առավել ևս, ոչ մեկս իրավունք չունի այս տեսակի տարաձայնությունների պատճառով մարդկանց հետապնդելու, նրանց նկատմամբ բռնություն գործադրելու, բռնության կոչ անելու, խտրական վերաբերմունք ցուցաբերելու, գրում է Առավոտը։ Հայկական ժամանակը գրում է ապրիլի 8-ին Երևանում տեղի ունեցան միանգամից երկու բողոքի ակցիաներ։ Մի դեպքում Սպայկա ընկերության աշխատակիցներն էին բողոքում իրենց տնօրենի կալանքի դեմ, մյուս կողմից ցուցարարները բողոքում էին ազգային ժողովի ամբիոնից տրանսգենդերի ելույթի փաստի արթիվ, դա գնահատում էին որպես սրբապղծություն և ցանկանում էին մտնել ազգային ժողովի դահլիճ ու խունկ վառելով չեզոքացնել այդ այսպես ասած պղծության հետքերը։ Այս երկու իրադարձություններն իհարկե միմյանց հետ անմիջականորեն կապված չեն, միակ կապը թերևս այն է, որ երկու դեպքում էլ ցույցերի առիթ դարձած իրադարձություններն ու դրանց շուրջ բարձրացած քարոշչական աղմուկը համընթաց մանիպուլյացիաներով մեղմ ասած համարժեք չէին, գրում է Հայկական ժամանակը։
Առաջիկա ամիսներին Երևանի ամենաբանուկ խաչմերուկներից մեկի փողոցները հնարավոր է անվանափոխվեն։ Նավականուն դիմադիր Լույս խմբակցությունը առաջարկում է Մաշտոցի, Խորենացու, Գրիգոր Լուսավորչի անուններից առաջ ավելացնել Սուրբ Ածականը հիմնավորելով, երեքն էլ վաղուց են սրբատացվել հայ առաքելական եկեղեցու կողմից։ Ընդդիմախոսները մինչդեռ հիշեցնում են, մարիա քաղաքում մի շարք հրատապ խնդիրներ կան տրանսպորտից մինչև աղբահանություն, և փոփոխությունները պետք է դրանցից սկսել։ Իսկ ինչ են կարծում երևանցիները, թեմայի մանրամասները Ռոբերտ Զարգարյանն է պատմում։
Երևանի ավականուն թիմադիր անդամն առաջարկում է Խորենացի, Գրիգոր Լուսավորիչ և Մաշտոց փողոցների անվանումներում ավելացնել Սուրբ բառը։ Լույս խմբակցության անդամ Թեհմին Ավարտանյանն այսպես է հիմնավորում իր նախաձեռնությունը.
Մնացած քաղաքների, երկրների համատ մենք չունենք գրեթե կարելի ասել սրբատացված մարդկանց անուններով փողոցներ, բացի Սուրբ Աբգար թագավորի փողոցից։
Երեքն էլ վաղուց հայ առաքելական եկեղեցու կողմից սրբադասվել են, այդպիսով պարզապես փաստն է արձանագրվում, պնդում է Վարդանյանը։ Նա օրինակ է բերում Իտալիայի Նեապոլ քաղաքի փողոցներից մեկը, որը կրում է Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ անունը։
Սա ուղղակի ամոթալի երևույթ է, որ Հայաստանում, Երևանում չկա Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի ամբոց։
Ավագանու անդամի խոսքով առաջարկը ներկայացնելուց հետո բազմաթիվ բացասական արձագանքներ է ստացել, նրան մեղադրել են կրոնական քարոզի մեջ։
Այնպես չի, որ ես եմ այդ մարդկանց սրբադասել կամ ես այստեղ կրոնական միտումներ կամ եկեղեցական, ոչ։
Երեք ազատության եթերում ավականու իմ քայլ խմբակցության անդամ Արմեն Սարգսյանը հայտարարեց, ինքը դեմ է այս առաջարկին։
Ես ընդհանրապես շատ չեմ սիրում անվանափոխություններ, մի քիչ սխալ է պատմությունը, չպետք է։ Կա խնդիր, Գոհար Գասպարյանի պես երգչուհին, օպերան երգչուհին, ով երկար տարիներ Հայաստանը և հայ ժողովրդին ներկայացրել է ամբողջ աշխարհում, նրա անվան փողոց դեռ չկա։ Դա արդեն լուրջ խնդիր է և ես առաջիկայում արդեն աշխատում եմ, որ հա, որովհետև կա դիմումներ։
Թեհմին Ավարդանյանը համաձայն է, որ այլ անվանափոխությունների կարիք կա։ Նա հիշեցնում է, որ նախորդ ավականու երկտաշինքի կազմում մի քանի փողոցների մասով առաջարկներ արել են։
Մենք բերել էինք թվով 6 նախագծեր փողոցների անվանափոխության, Միկոյանի փողոցի անվանափոխության, Կասյանի անունը գրող փողոցի անվանափոխության, բայց նախկին քաղաքային իշխանությունները դեմ քվեարկեցին մեր նախագծերին, թե դա պայմանավորված էր ռուսական թևի բորբոքումով, թե դա պայմանավորված էր ուղղակի մեր ընդդիմադիր լինելու հանգամանքով, բայց կարծում եմ այո, անհրաժեշտություն կա անպայման վերհանել տվյալ նախագծերը։
Իսկ ինչ են մտածում քաղաքացիներն առաջարկի մասին։
Սուրբ ավելացնելու ոչ մի բան չի փոխվում։ Պարզապես երևի ուզում են աչքի ընկնում։ Ես չեմ կարծում։ Խորենացին, Մաշտոցը, այդպես որ վերցնենք արգումենտներից մեկը, անունը չկա, ասենք Ամիրյան էր ասում, հա բոլորի Թումանյանի անունն էլ չկա։
Եթե ուզում են ավելացնել, թող ավելացնեն, չեմ կարծում, որ ինչ-որ դա այդքան շատ կարևոր բան է, բայց այնուամենայնիվ ինչու՞ չէ, ցանկալի կլինի, չէ՞։ Մանավանդ այս օրերին, որ մի քիչ այսպես արշավա սկսվել եկեղեցու դեմ եւ այլն, ինչու՞ չէ, պիտի մենք մեր սրբերին ավելի բարձր տասենք։
Դա նորմալ է, օրինակ ինչի փոխեն։ Ես Մաշտոցը լավ, ես էս Սահկյանքս էս փողոցում եմ ապրել, Մաշտոցը շատ լավ է։
Թեհմին Ավարդանյանին աջակցում է Մայրաթորի ձեռագրատան արխիվի և թանգարանների տնօրեն Տերասողի Քահանա Կարապետյանը։
Ես կողնեմ ոչ որպես հոգևորական առաջին հերթին, այլ որպես հայ մարդ, հայ քրիստոնյա, Երևանի քաղաքացի։
Ազատության այն հարցին, թե չկան քաղաքային ավելի կարևոր խնդիրներ, Վարդանյանը պատասխանեց, որ լույս խմբակցությունը մշտապես բարձրաձայնում է դրանք, ինքն էլ այդ կազմում է, և որ մեկը մյուսին չի խանգարում։ Տիմ օրենքի համաձայն նախագիծը կքննարկվի առաջիկա 4 ամիսների ընթացքում, եթե չընդունվի, ըստ Վարդանյանի ամոթալի կլինի ավականու բոլոր անդամների համար։
Միջազգային զարգացումների մասին Կրեմլի կոշտ քննադատ կոռուպցիոն բազմաթիվ բացահայտումներով հայտնի Ալեքսեյ Նավալնին այսօր Եվրոպական դատարանում հերթական հաղթանակը տարավ Ռուսաստանի իշխանությունների դեմ։ Մարդուիրանքների Եվրոպական դատարանը վճռեց Պուտինի վարչակազմը տարիներ առաջ քաղաքական որոշում է կայացրել և ապօրինի է Նավալնուն դատապարտել շուրջ 1 տարվա տնային կալանքի։ Հենց այդ վիճահարույց գործի և դատավճռի հիման վրա էլ հետագայում Ռուսաստանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը թույլ չէր տվել ընդդիմադիր գործչին առաջադրվել նախագահական ընտրություններում և մրցել գործող նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ։ Մանրամասները Մոսկվայի մեր թղթակից Ազա Բաբայանն է պատմում։
Ռուսաստանի իշխանությունների կոշտ ընդդիմախոս, կոռուպցիայի դեմ պայքարի հիմնադրամի ղեկավար ընդդիմադիր Ալեքսեյ Նավալնին հերթական անգամ հաղթել է Ռուսաստանի իշխանություններին մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում։ Իշխանությունները պետք է փոխհատուցեն Նավալին 22,500 եվրո։ Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանն այսօր հրապարակել է վճիր, որի համաձայն Ռուսաստանի իշխանությունները ոտնահարել են անդիմադիր գործիչ Ալեքսեյ Նավալնու իրավունքները 2014 թվականին նրա հանդեպ տնային կալանքը որպես խափանման միջոց սահմանելով։ Եվրոպական դատարանի որոշմամբ Ռուսաստանը պետք է անդիմադիր գործչին 20,000 եվրո փոխհատուցում վճարի նրա կրած բարոյական վնասի համար, ինչպես նաև փոխհատուցի դատական ծախսերը 2,500 եվրոյի չափով։ Որոշման համաձայն Նավալնու դեմ հարուցված գործը քաղաքական ենթատեքստ ուներ, իսկ տնային կալանքը ոտնահարել է նրա ազատ տեղաշարժի իրավունքը։ Ստրասբուրգի դատարանը մասնավորապես եկել է այն եզրակացության, որ Ռուսաստանի իշխանությունները խախտել են Նավալնու ազատությունը և տարբեր միջոցառումներին մասնակցելու նրա իրավունքը, նույն այդ որոշմամբ Նավալնու դեմ դատավարության հիմքում Նավալնու քաղաքական և հասարակական գործնեությունն էր նշված է դատարանի հրապարակած որոշման մեջ։ Ալեքսեյ Նավալնին շուրջ 11 ամիս է անցկացրել տնային կալանքի տակ, երբ դատարանը քննում էր նրա և նրա եղբոր Ալեք Նավալնու դեմ Իվրոշ է հայտնի քրեական գործը, որով հիշեցնեմ, Ալեքսեյ Նավալնին դատապարտվել էր պայմանական ազատազրկման, և հենց այս դատական որոշման պատճառով է, որ անդիմադիրը չէր կարողացել մասնակցել 2018 թվականի նախագահական ընտրություններին։ Ռուսաստանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը նրան պարզապես չէր գրանցել որպես նախագահի թեկնածու։ Չնայած այն բանի, որ 2017-ին Ստրասբուրգի դատարանն արդեն որոշել էր, որ Իվրոշեի գործով Նավալնու դեմ դատավարությունն արդար չէր, և պարտադրել է Ռուսաստանի իշխանություններին Նավալնուն վճարել 76,000 եվրո, այսինքն մինչև ընտրությունները։ Այս գումարն ավելի ուշ Նավալնին ստացել էր, սակայն նրա դեմ դատական որոշումը մնացել է ուժի մեջ, ինչի պատճառով անդիմադիր գործիչը չկարողացավ մասնակցել ընտրություններին և մրցել այդ ընտրություններին Վլադիմիր Պուտինի հետ։ Հիշեցնեմ, Ալեքսեյ Նավալնին միշտ բերման են ենթարկում նրա այս կազմակերպած բողոքի ակցիաների ժամանակ, և սովորաբար դատապարտում են 15 կամ 30 օրվա ազատազրկման։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Վրաստանում այսօր նշում են ուղիղ 30 տարի առաջ Թբիլիսիի կենտրոնում տեղի ունեցած ողբերգական իրադարձությունների տարելիցը։ Խորհրդային միության մայրամուտին, երբ տարբեր անկյուններում հազարավորները փողոց էին դուրս գալիս հանուն անկախության, սովետական իշխանությունները զորք էին հանել Վրաստանի խաղաղ ցուցարարների դեմ, բռնությամբ միությունը պահպանելու հույսով։ Բախումներում զոհվել էր ավելի քան 2 տասնյակ մարդ, այդ թվում կանայք ու անջափահասներ։ Բիրտ ճնշումը, սակայն, հակառակ արդյունքներ տվել, հաջորդ օրն իսկ ցույցերը տարածվել էին ողջ Վրաստանով մեկ, վերաճելով համազգային գործադուլի։ Այժմ եվրոպական ինտեգրացիայի ճանապարհը բռնած երկրում որոշել են զոհերի հիշատակին նրանց անվամբ կոչել Թբիլիսիի փողոցները։ Հրաչ Մելքումյանն է պատմում։
Վրաստանում նշում է Թբիլիսիի կենտրոնում տեղի ունեցած իրադարձությունների 30-րդ տարելիցը, երբ խորհրդային զորքերի գործողությունների արդյունքում 21 մարդ զոհվեց, այդ թվում կանայք և 16-ամյա անչափահասներ։ Ցուցարարները փողոց էին դուրս եկել Վրաստանի անկախության համար։ 1989 թվականի ապրիլի 9-ին խորհրդային զորքերի դեսանտային ստորաբաժանումները հարձակվեցին Վրաստանի խորհրդարանի դիմաց խաղաղ ցուցարարների վրա։ Նրանք նաև անհայտ ծագման գազ կիրառեցին հազարավոր մարդկանց նկատմամբ։ Զոհվածներից 6-ը կանայք էին։ Թբիլիսի քաղաքային խորհուրդը այսօր քննարկում է նրանց անուններով փողոցներ կոչելու հարցը։ Ռուստավելի պողոտայում տեղադրված հուշարձանի մոտ այսօրվա հանրահավաքում Վրաստանի վարչապետ Մամուկա Բախտաձեն ասել է, թե 30 տարի առաջ այսօրը ամբողջ ազգը բռունցքվել էր ազատության համար պայքարում։ Մեր բազմադարյա պատմությունը դա պայքար է ազատության համար, և այդ պայքարը շարունակվում է նաև այսօր, ասել է Վրաստանի վարչապետը։ Արտաքին գործերի նախարար Դավիթ Զալքալյանին իր ելույթում պատմել է, որ 3 տասնամյակ առաջ ինքը 21-ամյա ուսանող էր և գտնվում էր այս հրապարակում։ Հենց այդ ժամանակ սկսվեց պայքարը հանուն անկախության, հանուն ազատության, և կարծում եմ ազատության համար պայքարը դեռ չի ավարտվել, որովհետև Վրաստանը ևս մեկ խնդիր պետք է լուծի՝ դառնա Եվրա-Ատլանտյան կառույցների լիարժեք անդամ։ Հենց այդ ուղղությամբ են մեր բոլոր փորձերը և գործողությունները, հայտարարել է Վրաստանի արտգործնախարարը։ 1989 թվականի ապրիլի 9-ից 2 տարի անց ցուցարարների երազանքը իրականություն դարձավ։ 1991 թվականի ապրիլի 9-ին ազգային շարժման առաջնորդ Վրաստանի ապագա նախագահ Զվիատ Գամսախուրջյան հայտարարեց Վրաստանի անկախությունը վերականգնելու մասին։ Ապրիլի 9-ի կապակցությամբ բաց նամակով հանդես է եկել Վրաստանի իշխող կուսակցության վրացական երազանքի առաջնորդ Բիդինա Իվանիշվիլին։ Նա նշել է, որ 1989 թվականի ապրիլի 9-ը որոշել է երկրի ճակատագիրն ու ապագան։ Նա առիթը բաց չի թողել քննադատելու նախկին իշխանություններին և կարևորել է իր գլխավորած քաղաքական ուժի հաղթանակը 2012 թվականին։ Եվրոպական Վրաստան ազատ դեմոկրատներ բլոկից պատգամավորության թեկնած Ուշալ Վաշավգուլիձեն քննադատել է Իվանիշվիլին, ասելով, թե իր համար հասկանալի է նրա պահվածքը, քանի որ այդ անձնավորությունը 90-ականներին չի ապրել Վրաստանում, չի զգացել Վրաստանի ցավը։ Նա ապրել և հարստություն է դիզել մի երկրում, որն ինչպես այն ժամանակ, այնպես էլ հիմա ցավ է պատճառում Վրաստանին։ Ավելին, նա ֆինանսավորել է գեներալ Լեբեդևի նախընտրական քարոզարշավը, հենց այդ գեներալի ստորաբաժանումներն էին մասնակցել 1989 թվականի ապրիլի 9-ի բաժիչ գործողություններին, ասել է Շալվա Շավգուլիձեն։ Ապրիլի 9-ը Վրաստանում ոչ աշխատանքային օր է, այն նշվում է որպես ազգային միասնության, քաղաքացիական համաձայնության և հայրենիքի համար զոհվածների հիշատակի օր։
Բենի թե Բիբի, անվտանգություն թե բարգավաճում, իսրայելցիներն այսօր բարդ ընտրության առաջ են կանգնած երկրում, խորհրդանի արտահերտ ընտրություններ են, որոնց մասնակցում է ավելի քան 40 դաշինք ու կուսակցություն։ Հիմնական պայքարը վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուի գլխավորած Լիքուդ կուսակցության և երկրի թերևս ամենաազդեցիկ գործիչներից մեկի, զինված ուժերի գլխավոր շտաբի նախկին պետ գեներալ լեյտենանտ Բենի Գանցի առաջնորդած ձախակենտրոն կուսակցության միջև է։ Իշխանական ճամբարը պնդում է միայն Բիբին և ուրիշ ոչ ոք։ Ընդդիմությունը հակադարձում է միայն թե ոչ Բիբին, ով առաջնորդում է Իսրայելն արդեն 10 տարի։ Մանրամասները Լուսինե Մուսայելյանի նյութում։
Իսրայելում նոր Քնեսեթն ընտրում երկրի 21-րդ խորհրդարանական ընտրությունները պետք է տեղի ունենային գալիք նոեմբերին, սակայն կոալիցիոն կառավարության ներսում խորը տարաձայնությունները Բենյամին Նեթանյահուի կաբինետից առանցքային դեմքերի հեռացումը հանգեցրեց արտահերտ խորհրդարանական ընտրությունների անցկացման։ Հիմնական պայքարը գործող վարչապետի գլխավորած Լիկուդ կուսակցության և երկրի թերևս ամենաազդեցիկ քաղաքական և ռազմական գործիչներից մեկի, զինված ուժերի գլխավոր Ստաբի նախկին պետ գեներալ լեյտենանտ Բենի Հանցի առաջնորդած ձախակենտրոն ուժի միջև է, որը կոչվում է Կախոլ Լավան թարգմանաբար Կապույտ Սպիտակի պատիվ իսրայելական դրոշի։ Իշխանական ճամբարը պնդում է միայն Բիբին և ուրիշ ոչ ոք, ընդդիմությունը հակադարձում է միայն թե ոչ Բիբին։ 39 տարեկանում գեներալի կոչման արժանացած Հանցը հայրենակիցների շրջանում հայտնի է որպես զինվորական արքայազն։ Նա հավակնում է բավարարել հրեաընտրողի գլխավոր որ պահանջը նոր դեմք վարչապետի աթոռին։ Նեթանյահուն այդ պաշտոնը զբաղեցնում է 2009 թվականից, ընդ որում նա համատեղության պարտգործնախարարի, մինչ այդ էլ կապի նախարարի, իսկ անցյալ տարի Ավիգդոր Լիբերմանի հրաժարականից հետո նաև պաշտպանության նախարարի պաշտոնակատարն է։ Իսրայելցի առաջնորդները թակավոր չեն, ես պետություն չեմ, պետությունը դուք եք, պետությունը մենք ենք, հայտարարում էր Բենի Հանցը, ով իր 3 զինակիցների հետ ամիսներ առաջ քաղաքական պատերազմ է հայտարարել Նեթանյահուին։ Կապույտներն ու սպիտակներն իրենց նախընտրական ծրագիրը փաստացի կառուցել են Իսրայելի երկարամյա վարչապետի հակաթեզի վրա, փորձելով հնարավորինս ակնհայտ դարձնել ու ապացուցել 69-ամյա Նեթանյահուի հոգնածությունը։ Գեներալների դաշինքը նաև մտավախություն ունի, որ վարչապետը վերընտրվելու դեպքում կլծվի նոր օրենքի ընդունմանը, որով կառավարության ղեկավարը կստանա լիակատար անձեռմխելիություն, ինչն էլ թույլ կտա կոռուպցիա սկանդալներում ներքաշված Նեթանյահուին խուսափել քրեական պատասխանատվությունից։ Նախկինում ես ասում էի, որ Նեթանյահուի պաշտոնավարումը սխալ է, այժմ ես ասում եմ, անթույլատրելի է, հայտարարել է անդիմության առաջնորդը։ Մրցակից երկու ուժերին միավորում է թերևս արտաքին թշնամին Իրանը։ Իշխանությունն ու անդիմությունը իրար հերթ չտալով փորձում են ապացուցել, որ ի վիճակի են ճնշել Թեհրանին։ Թեմայի շուրջ ամենաթեժ քննարկումների պահին, սակայն, գեներալ Հանցը հայտնվեց սկանդալի կենտրոնում։ Մամուլը հայտնեց, թե իրանցի հաքերները հարձակում են իրական իսրայելցի զինվորականի բջջային հեռախոսի վրա։
Բենի Գանց, մատը մստիղ מהציבור הישראלי. מה האיראנים יודעים עליך שאתה מסתיר מאיתנו?
ինչպես ես դու հակազդելու Իրանին, մեր գլխավոր ճշնամուն, երբ Իրանը քո մասին գաղտնի տեղեկատվություն ունի, առիթը բաց չթողնելով, հարցնում էր Նեթանյահուն։ Գեներալ Հանցի պատասխանը չուշացավ.
I am telling the Iranians, you know my friends and you know me and not only from my cell phone.
Դիմում եմ իրանցիներին, գիտեք իմ ընկերներին, գիտեք ինձ ընդ որում ոչ միայն իմ հեռախոսից։ Իմ պաշտոնավարման օրոք դուք չեք դառնա տարածաշրջանի գերտերություն։ Անհրաժեշտության դեպքում ես առանց կասկածի ուշ կկիրառեմ։ Գեներալը շարունակում է պնդել, որ հակերային հարձակման պահին ինքն այլևս զինվորական պաշտոնյա չէր, հեռախոսում որևէ գաղտնի տեղեկատվություն չուներ եւ որ տեղի ունեցածի համար պատասխանատվություն է կրում երկրի ղեկավարը։ Իսրայելի մյուս արտաքին խնդրի պաղեստինյան հակամարտության հարցում, սակայն Բենին ու Բեբեն սկզբունքային տարաձայնություններ ունեն։ Իշխանության առաջնորդը գրեթե անհնար է համարում հարցի լուծումը։ Միջդեր ձախակենտրոն ընդդիմության առաջնորդը համոզված է, ելքեր կան։ Գեներալի թիմակիցներն այս մասին խոսելիս հիշում են Հանցի Հոլոկոստը վերապրած մոր խոսքերը, երբ գեներալը ղեկավարում էր Գազայի հատվածում ռազմական գործողությունները, մայրը որդուն խնդրել էր. Շարունակեք պայքարը, բայց մի դադարեք Գազայի հատվածի այդ մարդկանց սնունդ ուղարկել։
Ազատության 3-օյան ռադիոյեթերն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյատյանը, մենք հետևում ենք իրադարձությունների զարգացմանը եւ թարմ լրատվությամբ կվերադառնանք վաղն առավոտյան 9-ին, մինչ այդ մեր աշխատանքին կարող եք հետևել համացանցում Facebook-ի եւ YouTube-ի էջերում։ Ազատությունը հասանելի է նաեւ հեռուստատեսությամբ YouCom-ի 222 ալիքով։ Իսկ ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս եւ մաղթում ամենայն բարիք։